galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin buu kunu soo dhawaada idaacaddeena galabtii wararka v o a oo idinka imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa maalin jimcaha 14-ka bisha janaayo sanadkuna waa 2022. waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya galabta aniga Ibraahim Xasan Daanduray. saacadda afrikada bari haatan waa 4:00 qodobada aad idaacaddeenna ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno heshiiskii doorashada ee dhowaantan ay gaareen madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaare Roble, iyo in muddada loo qabtay ay doorasho ku qabsoomi karayso.
waxaan isleeyahay markaani malaha oo markii ugu dambeysay oo natiijadan aan laga digdhici doonin, waxaa ka muuqatay commitment xoog badan dadkii shirka ka qayb galaya madasha ahaa.
anigu ma aaminsanin mushkiladu inay waqtigaasi mushkil, waxaan qabaa arintan waxay u baahan tahay in la iska xilsaaro.
go-aanka doorashada lagu gaaray wuxuu noo ah annaga fursad bulshada rayd ahaan waana lagu casumay, waan tagnay ra-yigeenna waan ka jeedinay.
daacad xumaa jirtay 4 maalmood oo muddadaas cayimanna muddo soomaaliyeed ma aha, waa muddo ajnabi uu noo qabtay.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada ammaanka ee dalkaasi Suudaan ayaa rasaasta nool iyo qiiqa indhaha ka ilmaysiiyey waxay u adeegsadeen si u kala eryaan dibadbaxayaal isugu soo baxay caasimada dalkaasi ee Khartoum. kumanaan qof ayaa isu soo baxay wadooyinka shalay iyagoo kasoo horjeeda afgembigii isagu geliya dalkaasi ismariwaa xoogan sida ay ku warameen dhaqdhaqaaqayaasha. sarkaal sare oo buliiska ahaa iyo qof mudaaharaadaya ayaa la sheegayaa in la dilay, sida ay ku warameen maamulka iyo koox caafimaada. banaanbaxyadaasi ka socda Khartoum iyo meelo kale oo ka tirsan dalkaasi ayaa kuwii ugu dambeeyey ee mudaaharaadyo aan kala joogsi lahayn tan iyo bishii Oktoobar, markaasoo militarigu ay xilka ka tuureen dowladdii uu hogaaminayay ra-iisul wasaare Cabdulla Xamdoog. mudaaharaadayaasha oo u badnaa dhallinyaro ayaa waxa ay socod ku mareen goobo kala duwan oo ka tirsan caasimada Khartoum iyo magaalada mataanaha ah ee Umudurmaan, sida ay muujinayaan muuqaalo lagu faafiyey internetka. ammaankana waxaa la sheegayaa in si aada loo adkeeyey. dalka Kambojiya oo isagu haysta guddoomiyenimada ururka Koonfur Bari Asia ee sanadkan ayaa dib waxa uu dhigay shirkii ugu horreeyey, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in xubnaha ururkaasi uu soo kala dhex galay khilaaf ku saabsan booqashadii ra-iisul wasaaraha dalka Kambojiya Hun Sen uu ku tegay Myanmar usbuucii hore, halkaasi oo aanu kula kulmin hogaamiyaasha dimuqraadiyadda. shirka wasiirada arrimaha dibadda ee ASEAN oo markii horeto loo qorsheeyey in uu kula qabsoomo usbuuc gobolka Siem Reap ayaa dib loo dhigay iclaamin laga soo xigtay wasiirka warfaafinta ee dalka marti gelinaya shirka Q Kanheret. Kanheret ayaa intaas wuxuu raaciyey in sababta dib u dhigista shirkaasi ay tahay in wasiiro badan oo arrimaha dibadda ee dalalka xubnaha ka ah ururka ASEAN ay ku adag tahay in ay safraan si ay uga qayb galaan kulankaasi. baaqashada shirka ayaa waxaa dib u dhigaysaa ansixinta rasmiga ee wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kambojiya Prak Sokhon. ergaga cusub ee gaarka ah ee ururka ASEAN ee Myanmar. Faransiiska ayaa waxaa la sheegay in uu u ogolaan doono dalxiisayaasha kaga imaanaya Britain ee iyagu laga tallaalay cudurka COVID-19 iyaga oo aan iskarantiilayn ama aysan bixinaynin sabab la xiriirta safarkooda oo saxa. Sidaasina waxaa sheegay shalay ra-iisul wasaaraha Faransiiska Jean Castex. Bartamihii bishii December ayaa dalka Faransiiska waxaa uu xadiday waxa ay u arkeen sababo sax ah oo markaasi loogu safro waddankaasi in la geliyo karantiil 48 saacadood ah marka ay yimaadaan dalkaasi dadka u soo safraya. Dadaalladaasi oo ay ugu talagaleen in lagu yareeyo faafitaanka cudurka nooca Omicron kaasi oo aada ugu faafay UK. Dhammaan dadka ka imaanaya Britain waa inay iyagu soo bandhigaan baaritaan caddeynaya in qofka uusan qabin viruska. Warkiina waa dhagaytaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay shir looga hadlayay horumarinta waxbarashada gabdhaha ee deegaanka Dhadhaab iyo kuwa xariga qaxootiga ee Dhadhaab laguna soo bandhigayay waxbarashada gabdhaha ayaa waxaa lagu qabtay Dhadhaab, waxaana shirkaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiin iyo ka socday waxbarashada Dhadhaab, guddiga xariga qaxootiga ee Dhadhaab, maamulayaasha dugsiyada deegaanka Dhadhaab iyo xariga qaxootiga waalidiin. Waxaana shirkaasi soo qabanqaabisay hay-adda la yiraahdo Nomad Linkia oo ka shaqeysa arrimaha waxbarashada, waxaana la aasaasay dhalinyaro iyo kasoo jeeda gobolka Waqooyi Bari. Waa Nomad Linkenye. Warbixintan waxaa Dhadhaab nooga soo diray wariyaha V O A Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol.
Shir looga hadlayay horumarinta waxbarashada gabdhaha deegaanka iyo weliba sidoo kale kuwa qaxootiga ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Dhadhaab. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay hay-adda Nomad Linkenye Kenya oo ah hay-ad ka shaqeysa waxbarashada, isla markaana ay aasaaseen dhalinyaro Soomaaliyeed oo kasoo jeeda gobolkan Waqooyi Bari. Shirkan waxaa kasoo qayb galay maamulka ku-xigeenada, macalimiin iyo weliba sidoo kaleeto waalidiin ka kala socotay deegaanka Dhadhaab iyo weliba sidoo kale xerooyinka qaxootiga ee Dhadhaab. Sidoo kale waxaa shirkan ka qayb galay qaar ka mid ah bahda waxbarashada ee deegaanka Dhadhaab. Kulankan intii uu socday ayaa waxaa looga hadlay sidii loo taageeri lahaa waxbarashada gabdhaha, isla markaana meesha looga saari lahaa caqabadaha gabdhaha haysta ee dhanka waxbarashada sida guurka degdega ah, iyadoo shirkan intii uu socday sidoo kale qubrooda dhanka waxbarashada ay ku dheeraadeen muhiimaddu ay waxbarashada gabdhaha ay u leedahay bulshada. Waqooyi Cali Raage waa gudoomisada guud ee xerada qaxootiga IFO waxay ka qayb gashay shirkan. Shirkan markii uu soo gabagaboobay ayaa waxay VOA u sheegtay in shirkan uu wax badan ka bedelayo dhibaatooyinkii dhanka waxbarashada ee haysta gabdhaha, isla markaana wax badan ay ka faa'iideen, iyadoo dhanka kale sheegtay in hay'adda Nomad Link Kenya ay tahay hay'ad ay gacanta ku hayaan dhalinyaro Soomaaliyeed, isla markaana ay si toos ah wacyigelinta ay u gaarsiinayaan hadday tahay gabdhaha deegaanka iyo kuwa qaxootiga.
Waxaa iga baxay tala wanaagsan, waad ogtahay waxbarashadu maanta waa laf dhabar. Ninkii maanta waxbarasho ku dhaho ilmahaada kuu baro, waxay wax kugu baran lahaaban kuu hayaa. Hadda ninkaas waa nin kula rabo horumar inaad gaadho. Seedana gabdhaha waa la ogaaday gabadhii waxbarato nin miciiro, gabadhaan waxbaranin buu nin ciila, gabadhii waxbarato ayadii ilmaheeda way iska afinhayaan. Marka waxaan leeyahay gabdhaha guryaha ku jira ee hooyooyinka u diidan yihiin waxbarashada, waxbarashaan la geeyay ka bedeli karo gabdhaha. Hadii marba hooyooyinku waxbarasho loo sheegay wacdigelin la siiyo oo la yiri gabdhahaada hadday wax ku bartaan waxbay kuu qabanhayaan, in maanta wax walba loo sheegay oy ogyihiin mar walbana ay ogaayeen. Marka waxaan leeyahay gabdhahana waxbarasho inaga ka bedeli, waxaan u arkay inay wax ka bedeli gabdhaha guryaha lagu haystay soo aadi doonaan waxbarashada. Baan aad yaan ugu dhaweyn gabdhihii guryaha joogay ama niyadu ka dhaxsaneed oo dhanba kor u qaadeen. Haday tahay deegaankana waxay ka bixiyaan fiiskay ka bixiyaan, haday qaxootiga tahay waxbarashada caabkeeda dhanba siiyaan. Soomaaliya afka Soomaalida yaqaano oo gabdhihii waanin oo hooyadii waanin oo waalidkii waanin baa yaawa.
Cabdiweli Cabdullaahi Kadiye waa maamulaha iskuulka hoose dhexe u Beendo ee xerada qaxootiga Xagardheer. Shirkan markuu soo gabagaboobay ayuu VOA u sheegay in shirkan uu wax badan markaasi ka bedelayo dhibaatooyinka waxbarashada haysta ee gabdhaha, sidoo kaletana uu qayb ka qaadanayo in dib iskuulada loogu soo celiyo gabdhihii ka tagay iskuulada iyo sidii loo caawin lahaa kuwa u baahan in la caawiyo ee durufo awgood iskuulada uga tagay
horumarinta gabdhaha waxbarashada sidii gabdhaha waxbarashada loo horumarin lahaa in gabdhaha oo iskuulada ka baxeen iskuulka dib loogu soo celin lahaa qaabka dib loogu soo celin lahaa iyo kuwa durufaysan oo hooyo iyo aabo iyo qof sabood galay aan jirin ay u caawin lahaayeen
abdulli maadaama aad kamid tahay mid kamid ah maamulayaasha iskuulada ku yaala xariihan qaxootiga ee dhadhaab shirkan ku saabsan horumarinta waxbarashada gabdhaha ee maanta ka qayb gashay marka shirkan oo kale muxuu ka bedeli karaa in sara loo qaado loona horumariyo waxbarashada gabdhaha
in fact wuxuu ka bedeli karaa wax ka bedeli karaa gabdhihii xaafadaha joogeen iyo kuwii ka niijabsanayba in dib iskuulada loogu soo celiyo kuwii joogina loo sameeya caawinaad iyo in la caawiyo oo laga caawiyo dhinaca waxbarashada
ugu dambeyntii maxamed daqane maxamed oo ah madaxa hay-adda nomadlinga ayaa v o a u sheegay in sababta ay u soo qabanqaabiyeen shirkan ay tahay sidii loo caawin lahaa gabdhaha danta yar ee ku nool deegaanka dhadhaab iyo weliba sidoo kale xerooyinka qaxootiga ee dhan isla markaana looga caawin lahaa dhanka waxbarashada isagoo sheegay in marka ay arkeen dhibaatooyinka dhanka waxbarashada ee haysta gabdhaha ay hay-addan asaaseen
ujeedka maxaa waaya annaka sida aad ogtahay soomaali markaan ahay ilmaha gabdhaha qaas ahaan xoog aqriska ma u gelina marka maanta waxaan u dhiiri community leaderski iyo dadkii deegaanka iyo qaxootiga aan dhiirigelinayna inay ku dadaalaan aqriska gabdhaha early marriage-ka oo gabdhaha araka loo guurinayo iyo waxaas saasoo kale marka maanta maxay maarata fikir aan ahaan shirka maanta maxay fikir aan kulligeena isku imaano sifa wax isu qaban
dhalinyaro waxaad tihiin kasoo jeeda gobolkan waqooyi bari waxaad u istaagteen sidii aad u caawin lahaydeen waxbarashada gabdhaha hadday tahay kuwa deegaanka iyo kuwa qaxootiga marka maxaa idinku dhaliyay arrintan
arrintan maxaa noogu dhaliyay wallaahi maxaa aragtaa anaka dad maxaa jirtaa horta bini aadanka way kala dhib weyn yihiin dad maxaa jirtaa oo iskuul aadayaan oo iskuul la-aan dib weyn ugu tahay laakiin dad qaaraa jirtaa oo laga yaaba khaas ahaan maaragtaa refugiga inay waalid hata ay qabin agoon ay yihiin wax oo waalid mise walaal u sheegaya muhiimka iskuulka ay jirin marka anaka waxaa fikirka noo keen maxay dadkaas oo iskuulka nafaasa u helin inaan soo raadina aan iskuul geyna aan iskuulka ku support gareyna iskuul fees aan ku bixina aan ka bixina uniform aan u gadna marka waa dad oo haddii saas loo fiiri dad laga barqabaheen marka waxaas anaka aanu aragnay aan saas u support gareyna u arkaan inay kuwan kale ka mid yihiin maadaama meel liitaan oo dad oo lacag maskiin ay yihiin agoomaan ay yihiin waxaas aan u qabana waana isku diyaarinayna inaan intaas ka badan iyo iskuul joogooda iyo performancekooda iyo attendancekooda maaragta inay ficnaadaan oo kuwii hata iskuulka joogan kasi ficnaadaan
axmed nuur maxamed cabdullaah iyo gool v o a dhadhaab
dhegeystayaasha v o a waxaan ugu bishaaraynaynaa in aan 12-ka bishan janaayo ee sanadka 2020-ka aanu idiin bilaabi doonno barnaamijyo cusub oo ku saabsan waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka barnaamijyada kale ah kulanka waalidiinta iyo saseme sheeko iyo sheeko waxaad ka dhegaysan doontaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaani iyo efamyada geeska afrika saacadaha aad barnaamijyadan dhegaysan kartaan waa 7 ilaa 7 iyo barka subaxnimo iyo 6 ilaa 6 iyo barka fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaas
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqadaada toddobaadka waxaanu ku eegaynaa heshiiskii doorashada ee dhowaantan ay gaareen madaxda dowlad goboleedyada iyo ra-iisul wasaare Roble iyo in muddada loo qabtay ay doorasho ku qabsoomi karto cabduqaadir maxamed cabdulleh ayaana noogu soo diyaariyey faaqadaada toddobaadka magaalada muqdisho
kulanti waxaanu meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ood ka dhegaysataan idaacadda v o a toddobaadkan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa hogaamiyaasha soomaalida dhowaan muqdisho waxay ku gaareen heshiis doorasho kaasoo si weyn u cayimaya waqtiga doorashada kuna ag 25 bisha February. Haddaba heshiiska ugu dambeeyay ee gaareen hoggaamiyaha hadda hoggaaminaya doorashada Soomaaliya ma yahay mid ku suuragali kara muddo kooban ee qabsada marka loo eego dib u dhacyada doorashada Soomaaliya soo jiitamayay sanadkii la soo dhaafay. Barnaamijka waxaa nagala qayb gali doona qubaro marti ku ah oo si weyn u jeexi doona arrintan. وخانو مهنة قيال سنتر عبدالحكيم معنى أحمد وكترسن أقل خسارة لصور دورتي كترسن قولها الشعب وقته كي اللاضي هذا الجوغة sidoo kale barnaamijka waxa martina ugu ah raisul wasaaraha kuxigeenka ee Soomaaliya Ridwaan Xirsi Maxamed oo kanaa tirsan golaha midowga musharaxiinta sidoo kale barnaamijka waxa nagala qayb galaya wasiirkii hore ee beeraha xukuumadda Soomaaliya kanaa tirsan bulshada rayidka mudane Cabdi Maxamed Ahmed Baafo barnaamijka waxa kala martina ugu ah madaxa xarunta Hiraal ka faalooto amniga la tariyo hore amni qaranka madaxweyne farmaajo iyo dawladda kooreysay Xasan Sheekh Maxamuud kana soo shaqeeyay hay'adda sirdoonka Soomaaliya Hussein Maali Maxamuud dhamaantiin aad baad maasantii ku soo dhawaaday barnaamijka doodda jumaa fiyeeda aan ku bilaabo senator Abdulkareem Ali Ahmed dhawaan heshiis baa la gaaray waqti kooban hoggaamiyeyaashu qabsadeen aad baa isha loogu hayay dib u dhaca doorashada walaac weyn baa jiray ma kula tahay muddo kooban 45 cisha ah in doorasho ku dhacdo
ay sunnah marxiim alxamdulillah sallallahu alayhi wa sallam marka hore waxaan salaamayaa Cabdi Qadir iyo BOA iyo akhyaar sharafta leh martida programka igala qayb galaysay Baafa iyo Raisul Wasaare Ridwaan iyo Xuseen iyo daawadayaasha intaba iyo dhegeystayaasha waxaan maleynayaa dhowr jeer ayaa la kulmay oo madashu ay shirtay mar walbana schedule waqtiyeysan la sameeyey oo loogu talagalay inay doorashada ku dhacdo sida muuqata marka la fiirsho heerka ay gaareen dadka Soomaaliyeed iyo mujtamaca aragtida ay kala hayaan doorashadan iyo sidii loo laga filanayay iyo waqtigii la rabay inay ku dhamaato iyo hay'adihii dowladda oo dee waqtigii oo dhamaaday weli sii shaqeynayay iyo caalamku sida uga falceliyay doorashadan soo daahday marka la isku daro iyo runtii aniga waxaan ka mid ahaa senatoro 12 senator oo ay aqalka sare xubnaha la soo doortay weli aan la dhaarin ay kula kulmiyeen mas-uuliyiinta madasha ay ku arkeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha intaba waan aragnay markaan la kulanay waxaa nooga muuqatay idaafa ila heshiiska la gaaray waxaan isleeyahay markaan imalaha oo markii ugu dambeysay oo natiijadan aan laga digdac doonin waxaa ka muuqatay commitment xoog badan dadkii shirka ka qayb galay madasha ahaa iyo mas-uuliyiintii marka waxaan filayaan u qiyaasayaa insha Allah markaan inay noqon doonaan ilaahay
raad. Wangartay Ridwaan Xirsi waa ka qayb gashan kulamada waa la kulantay waa dhageysateen talooyin baad lahaydeen laakiin waqti kooban bay hadda la soo bandhigay ma kula tahay waqtigan kooban in hoggaamiyashu ku fulin karaan ballanqaadka muqdisho ku gaaray.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim dowrta waa run oo doorashada hadda muddo sanad ku dhowayd u dhacday. Mushkiladu waxaan aaminsanahay mushkiladu waqtiga ma aha. Mushkiladu waxa weeyaan doonida dadkii loo xil saaray inay doorashada qabtaan willinkii looga baahnaa oo ay tahay inay fadhiyadaas ay qaataan go'aankaasi fuliyaan waa qodob procedure-ka iyo habraacyada doorashooyinka u dejisan oo sidooda loo fuliyo iyadana waa qodob kale. Waxa kale oo qodob muhiim ah guddiyadii madaxa bannaanaa ee loo xil saaray arrintan ama guddiga fiid ha noqoto ama khilaafaadka ha noqoto ama guddiga siid ka taliya muxuu ahaa dowlad goboleedyada ha noqdaane siday u wada shaqeyn lahaayeen iyo procedure-ka ay raaci lahaayeen iyo iyagoo qaarkood ilaa hadda bilaa madaxa oo ay khilaafaad iyo dhibaato ay soo galeen. Marka anigu ma aaminsanin mushkiladu inay waqtiga tahay mushkilad waxaan qabaa arrintan waxay u baahan tahay in la iska xil saaro.
Wasiir hore Baafo shirarkii ay ka qayb gasheen madaxda hoggaamiyeyaasha golaha tashi qaran ee talooyin baa jeediseen markii ugu dambeysay waa idin yeeleen maxay idin sheegeen
shirkii u dambeeyay haddeertaan go'aanka doorashada lagu gaaray wuxuu noo ahaa naga fursad bulshada rayid ahaan waana lagu casuumay waan tirnay ra'yigeenna waan ka jeedinay ra'yigeennana wuxuu ahaa in doorashada la dedejiyo oo aynan ka dabamarin bisha maars aynan ka dabamarino. Waxaan kaloo ku talinay in aada loo ilaaliyo habraaca doorashada loo dejiyey oo lagu dadaalo daahfurnaanta doorashadan lagu dadaalo inaan la boobin in korjoogteynta bulshada rayidka ah ay meesha xoog ku yeelato. Waxaan kaloo ku baaqnay in loo ogolaado warbaahinteena goobjoog ahaato doorkeedana ay ciyaarto. Waxaan aada u raacsanayn qodobadii sagaalka ahaa ee wasaaraha soo jeediyey oo ahayd sida isu dabiyaalaan in marka hore toos lagu dhawaaqo odayaasha jifadaasi ka tirsan iyo bulshada rayidka ah marka la isku raaco kaliya loo gudbo kan ku xigta oo ah magacaabista ergooyinkii codka bixin lahaa. Markii ergooyinkaasi la isku raaco in loo gudbo haddana in la siiyo aqoonsiga la siiyo tababarka la siiyo maalinta doorashada ay dhacaysana ay goobjooga haadaan guddigii soo xulay si ay u xaqiijiyaan dadka meesha soo fariisanayay inay yihiin dadkii run ahaan shalay la isku raacay in ayaga ay wakiilka noqdaan codbixiyayaasha ballaaran ee jifadaas ka tirsan. Marka nidaamkaas wuxuu muuqdaa nidaam lagu gaari karo, cadaalad lagu gaari karo, diyaargarowga lagu dhameeyo oo guddiyadii iyo wixii dadkii hawsha qaban lahaa iyo la gaaro maxaan ku codbixiyayaasha waxaa loo gudbi karaa tan ku xigta 25-kaas beri xitaa hadii qaar la tuuro xitaa oo macnaha jimcaha iyo laga reebo maalin kale laga reebo 5 berikii laga soo reebo waxaa soo haraya qiyaasi 18 beri. 18 beri qolada ugu cod ugu badan musharixiinta ugu badan ugu kuraasta badan waa Koonfur Galbeed. 69 haddaad u qeybiso 18 beri u qeybiso 4-4 kursi ayaa maalintiiba kusoo aadisa. Marka wax saa u dhibadan culays oo hadda farsamo ahaan fuula lama arko.
Xuseen maalin heshiiskan la gaaray aad buu waqti u kooban yahay, hogaamiyaasha hore u fuli waayeen heshiiska hore, ma kulantaa markaa soo koobto in heshiiskan ay meel mari karaan?
Mahadsantihiin Voice of America iyo Cabdulqaadir iyo Waxyaarta. Runtii dee meeshan waxaana keenay marka hore waxay ahayd wax aan daacad laga ahayn. Madaxweynihii waqtigiisa dhammaaday oo horta hawshii isagu ku soo fashilmay, kadibna markii dee hawsha isaga laga wareejiyo cidii kaloo mas-uuliyadda qaaday oo haydiniisii daadihiyaana iyaga halkana keenay. Marka micnaheeda daacad xumaa jirtay 4 maalmood oo muddadaas cayimana muddo Soomaaliyeed ma aha, waa muddo ajnabi uu noo qabtay. Marka muddadaas uu ajnabiga noo qabtay iyo daacad la-aanta haddii la isku daro meel aan ka arki karno ma jirto in horta hawsha ay fulayso. Laakiin 4 maalmood election ma lagu qaban karaa, 20 lagu qaban karaa haddii uu jiro will. Laakiin willkaas iyo maaragtay rabitaankii maaragtay ragga hawsha hogaaminaya ayaa meesha absent ka ahaa ilaa haddana uma jeedno inuu jiro.
Sanad Abdulhakiin, waxaa tiri waa suuragal biseyl badan baad noo muuqday, laakiin cidda leedahay biseyla ka muuqda waa madaxweynayaashii sida weyn loo eedeeyey, waa kuwii aqalka sare iyo meelihii doorasho qaaday boob hoogana jiray, welina iyagii doorashada hay. Marka ma hogaamiyaasha isbedelay mase waxaa jiro wax kale oo ogtahay oo biseyl keenay?
May horta waa biseylka waxa keenaya waxa weyn waqtiga keenaya. Biseylka waxa keenaya mujtamaca Soomaaliga iyo duquuda iyo culayska siyaasiga laftirkiisa dadku ka mid yahay, madaxweyne yahay iyo xilka lahayaba. Marka barasharka dadka iyo culayska la saarayo iyo dadku sida ay rabitaanka dadka laftirkiisa iyo dalka xataa duruufta uu ku jiro marka la fiirsho si guud xagga maciishadii dadka iyo noloshii.
Laakiin laga soo bilaabo 8 February 2021 bay culaysku uu jiray, muqdisho xaalad baa ka abuurantay, waxa soo kordhay rajada ugta noo sheeg.
Waxa soo kordhay dee taa aad sheegaysa laftirkeeda oo taraakumi oo maalinba maalin culaysku soo kordhaya ayaa keentay maanta soo gaartay in dee loo bislaalo. Iyada laftirkeedana waxaan isleeyahay xilligaas duruufo kala gedisan ay jiray oo soo hareeyay. Marka horeeta dee madaxweynihii iyo dowladdiiya shaqada gacanta ku hayay, kadib waxaa la soo wareejiyey ra-iisul wasaarihii baa la soo wareejiyey, khilaafaada bilowday. Maxaa la yidhaahdaa madashii shirarkeedii ayada laftirkeeda madaxweynayaashii, yacni duruufo iyo xaalado aan midaysnayna mar walba jiray oo haddaan isleeyahay markaan ilaa xaddi maa way kasoo dhowdahay. Marka duruufahaas kala duwan ee dalku uu soo gaaray iyo bisaylka la gaaray baan isleeyahay markaan waa kama dambeysa wayna ku qabsoomi doontaa. Ma aaminsani in ay kaliya tahay dee jadwalka hadda la qabtay jadwal uu yahay in loo sameeyo cid kale noo sameysay, laakiin dee anagu inta aynan la kulmin maxaa la yidhaahdaa duquud iyo barasharka ka imaanayay beesha caalamka oo laftirkiisa ijaabi ahaa marka loo fiirsho dee in doorasho la aado iyo sida uu u sabood gareynayay iyo ugu wanaagsanaa wayna fiicneed in la barashar gareeyo dadka siyaasiyiinta. Laakiin haddana dee rabitaan ka yimid iyaga laftirkooda dadka madaxda ay ugu jiray. Marka inaan kan intaan ignoor garayna kaliya dee jadwalkii la gaaray ee hadda doorashada lagu qabanayo kama dhigi karno mid yeerisaho meel kale nala kaga keenay. Laakiin qiimeyntooda iyo shaqadii hayeen iyo duruufta laftirkeeda keentay baan isleeyahay qayb ka ah inay loo bislaado in la soo gaaro.
Aan si kale u dhigno Senator Paakin, hoggaamiyeyaasha la xasho ku heshiin waayay qorshaha amniga dalkan muqulatahay inay ku fulin doonaan si kale daar inay cadaadiska beesha qaadka Mareykanka hormuud ka yahay. Maxaa xal laga soo dejiyay?
May kuma heshiin waayeen, horta waa heshiin waayeen, way kala tageen ka dhalan lahayd, way ku heshiiyeen. Haddayna ku heshiin de dokumenti bay soo saareen, qaab bay u siyaaqeeyeen, qaab bay go'aan uga gaareen. Dooda sideedaba waa ajenda, waa la keenaa, miiska la keenaa, waa laga doodaa, natiijana waa laga gaaraa. Natiijadii laga gaaray waa lagu heshiiyey ra-iisul wasaaraha iyo madaxdii kale oo yimaadeen. Natiijo ay ku midaysay inay ku heshiiyeen ay soo saareen. Marka laysma dagaalin lagumana kala tegin. Aragtidana waa ajenda marka hore.
Baafo, markaad fiirisaan qoraalada aad adaga beesha caalamka imaanay maalmihi la soo dhaafay Mareykanka ugu weynaa, ma taageeri doontaa barashadkii aad ku heyseen hoggaamiyeyaasha doorasho ku dhacdo? Maxay idinka dhigantay?
Doorashada Soomaaliya, doorasho Soomaaliyeed ay dadkii dadweynaha ahaa ay iska lahaa taladaba lagala wareegay. Xayirihii jiray oo baarlamaanka ugu weynaana waa tamar hore lasoo duuduubay maartay. Talada waxay kusoo aroortay dadkii madaxda ka ahaa gobollada iyo dowladda dhexe. Todobadaasaa taladii ay kusoo aroortay, waxayna taladaas soo aroortana ay keentay inay baashan muddo jiidanto ilaa ay sanadkan ay soo gaarto, waqtiga kale ay soo gaarto. Waxaa hadda kusoo biiray un codka beesha caalamka kusoo biiray, dowladihii miisaanka lahaaba hadlay, ma umalaynayo inay dhayalsan doonaan madaxda haddeertaan go-aanka gaartay. Waa dhici kartaa in uu waqtiga xoogaa isriixo, waa dhici kartaa oo ay la yimaadaan maxaan ku dhahdaa sababo ay la yimaadaan waa dhici kartaa. Laakiin waxay hadday taasi dhacdana waa un todobaadyo inay dib u dhacdo ma ahan, ma dhici karto sidii tii hore tokeed inay aada isaga jiitanto. Ina halkii 25 Febraayo laga soo xiri lahaa, waa dhici kartaa inay wax ku darsada aan mataqaanaa. Laakiin waxaa meesha iyadana ku jira waxa weeye bulshada rayidka ah iyo maxaan ku dhahdaa musharaxiinta madaxweyne iyo musharaxiinta kale iyagana dan kale, in arintan ay degdeg u dhacdo iyo dadweynaha ballaaran intuba in ayan faraha ka laaban oo ay qaataan waqtiga kan waqti inuu yahay aan la dhaafi karin inuu yahay, xoogana la saaro oo isha lagu qabto dowlad goboleed walba iyo waxa ka socda mataqaanaa. Duruufo hadday kusoo baxaan ay noqdaan duruufo loo garaabi karo inay noqdaan, laakiin bulshada rayidka waxay xoogga saaraysaa in ay waqtigaasi sidii loo ilaalin lahaa ay ku doodo. Waxaa kaleeto iyadana lagu doodayaa oo dooda bulshada tahay waxa weeye doorashada ha dhacdo oo wadada keliya looga bixi karo xaaladda aan ku jirno, daahfurnaan ha ku dhacdo, haddii khalad u dhacana ha ahaado khalad yar, yaan marnaba doorashada ayna noqonin mid colaad ay ka dhalato oo dalka maxaan ku dhahdaa meelo ka mid ah ay saameysiyeena noqon.
Ridwan, arrinta colaadan dul istaageyna dabcan, adinka naftiina waad u kala safateen hogaamiyaashii si weyn baad ra-iisaaraha dee hogaaminayaad cadaadisaa jiray banaanbax baa shalay baaqday oo khamiistii aad isha loogu hayay, waxaana culaysa adinka og duruufaha dalka ku jiraahay, waxa gaarkoodii muuqanayaad u cadaadinaysa hogaamiyaashu maxay ahayd doorasho dib oo dhici jirta caadiya?
Anagu horta waxaan ka mid nahay dadka sida weyn u daneynaya doorashadan oo ay ahaydba inay runtii ku yeeshaan inputka ugu weyn ama saameynta ugu weyn. Waxaan uga jeedaa, waxaan ugu yeelanaynaa annagu waxaanu doonaynaa inaanu xil madaxweyne qabanno. Marka sidaa darteed mucaarad iyo muxaafadba waxaa loo baahanyahay komishinada doorashada iyo doorashadu qaabka u soconayso in laga wada tashado weyn. Laakiin haddii uun jiha gooniya ay intay maaragtay wixii la wareegaan sistemka dowladda waxa weeye dowladda dhexe iyo dowlad goboleedadu dhammaantood waxay ku dhejiyaan sistemka dowladda ku dhex jiraan. Marka dadkii doorashada ku tartamayay haddaanay xaq u lahayn inay wax ku ogaadaan qaabka doorashadu u dhacayso, haddaa ay kor joogtayaan, haddaanay xaq u lahayn in habraacyada iyo sida loo saxeeyo ay qayb ka yihiin oo inbid ku leeyihiin suurtagal ma, taasay ka suurta inaanu qayb ka qaybgalno shirarka oo qodobaa aanu soo jeedino talooyinkayga aan keenno. Talooyinkaygii qayb waa la qaatay, qaarna dabcan lama qaadan. Qaybaha la qaatay oo aan isleeyahay de wax badan bay anfacayaan hadda waa ka mid qodobada meesha ku qoran. Horta de miiska waabaanu tagnay oo waa doonaysa ma waanu tagnay, sababtaan ku tagnayna waxa weeye doorashada sanadku waxay ahayd 2020 inay dhacdo doorashadu muxuu dhamaadkeedii wan yar baxda dib u dhaca, wan yar inay doorashadu dib u dhacdo lays eegto oo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyaguna aynu aragnay qaabkii doorashooyinka ku maamuleen cabsho xog la ay ka timid ogsoonaad suurtagal ma aha in lagu koobo iyagii wax ay wax ka qaldameen inay kaliya isku koobnaadaan good possible waxa loo baahan laga wada qayb qaato inay musharaxiinta madaxweynaha ka qayb qaataan bulshada rayidka qayb qaato dadka muxuu aha Soomaaliyeed samaynta la ay ku daraan taladooda inay ku daraan marka hadda in wax laga bedelo wixii hore ay ku shaqeynayeen taas ka keentay heshiiskan 100% ma aha kuma qanacsan waxaan ku qanacsanahay in wixii aan soo jeedinay qayb la qaatay may 100% horta baahashu moogtay in heshiis ma saareysin laakiin qodob badan oo muhiim ah aan soo jeedinay lama qaadan in fact waxaan aaminsanahay hadii la qaadan waxa kamid ahaa odayada dhaqanka specifically in magaciidooda la sheego si ay dadku u yaqaanaan duubabka dabcan 1500 odayba ku jiray faas samayay horeen ogeyn kuwa kale waxay soo xuleen baarlamaanada soo xuleen faadiga goboleedada marka oday dhaqameedka hadaan la aqoon waxa ka dhalan karta in oday muxuu ahaa la soo kaxay lana oday dhaqameed odayna la diiwaan galiyo taas lama qaadan waxa kamid ahay kuraasidii ay maxay ahayd dhibaato ay ka taagneyd ee laga dacwooday oo de qarkood gudiyada loo farageliyay in dib loogu noqdo lama qaadan waxba lagama soo qaadin meesha lama keenin waxa kamid ahayd arinta amniga dalka oo muhiima iyadoo ay isku dhacyo horena laga soo badbaaday waqtigii midka kororsiga haddana maalin dhowaynu ogeyn labadii mas'uul ee dalka ugu sareeyay inuu midba midka kale uu ka saaray meesha oo muxuu ahaa ay madaxweynihii midfeeska soo dhamaadaan oo yidhi barnaamijka shaqadii iyo wadii waan ka joojiyay waxaan u rabnay annagu inay noqoto mas'uuliyadda amniga dalka in cid gaar laga la xisaabtamo especially waxaan lagu rabnay barnaamijka sababtoo ah maxay isaga ayaa hadda dalka doorashada hoggaaminaya muddo hadda hadayna waa muddo aad u kooban marka muddada inaan la isku qabsanin taladii dalka laana taladii dalka hadii la isku qabsado fawda dhacays waa sida hadda taagan waxa hadda muuqata ma hata amniga kaliya waxa la isku haysta waxaan arkayna waraaqo loo qoliyay central bank loo kala qoriyo iyo awoodii dhaqaalaha dalka ayaa maamulaya la isku haysto airportkeena arkayna amnigiisa security-giisa in warqada la kala qoriyo hatta mudaharaadka ugu dambeeyay oo silmiga ahaa oo xaq ay dadka bulshada Soomaaliyeed leeyihiin mudaharaadaan oo ay qolaba ama soo haa gobolka Banaadir amnigiisa iyo isku qabsadeen wasaaradda amniga dalka waxyaabaha sadaan jirin system iyo cid gaar oo waxan lagu haleyn kara walaal dalka doorashada
ma dhacay
marka anagu taas aan doonayn in la cadeeyo mana waxan lagama qabano
Xuseen hadalkaaga waxaad durtay in Soomaali arintan ay san ka iimaanay in bisayn dadka Soomaali maxay taa sababta dadka Soomaalidu inay tuuga boodaan leedahay jadwalka meesha uu ka yimid ma waxaa jira wax adeyn oo tahay sood nala wadaagis
amaasanta runtii xayarta meesha fadhidana u geeyin mas'uuliyad meesha aan fadhinana bulshadii Soomaaliyeed lagu hadlaya iska jalkaas oo afartan ka maalmood ah arin Soomaali ka timid maaha qof kasta oo teendada istageen uu ogeeyay cidda ku adkaysatay sababahana waa loo cadeeyay oo arin deen afinti ku saabsan ayay ayagu ay baratay nimanka ajnabiga ah ay ku saleeyeen marka anaha horta waxa la rabaa moqta inaan waajib wada gudano amaana waaye iska jalkaan iska jal Soomaaliyeed ma aha maxay yahay ma fiican yahay aniga waxaan qabaa inuu fiican yahay in la soo dadajiyo inay wilka la yimaadaan laakiin marka laakiin la inkiro yani ma ahayn nimankan inay ishaafalateeyaan oo sidii ay yeeli jireen iska yeelaan oo maaragtay cid waqti ku socdo kuma jiro marka ma aha wax anigu aan soo aliftay dadka teendada wada tagay oo Soomaalida ah ajnabigaas iyo arintii inay wadatay wax la wada ogeyay waaye qofkii amaanadaas suushan waayeena asaga amaano u dayacay oo bulshada u sheegay waa asagii jirtaa
dabaan way tagen dhammaan dadkan teena way wadiin doona senator Abdulhakiin guddiga doorashada heer federaal gudoon ma laha guddiga xalinta khilaafaadka ee suursaaru waa 7 qodnood shaqada keenay 7 kala keenay galmudu waa laga soo doortay guddigii dhaxdooda doodaha ka taagneyd maartay labada maamul soo dhaafay ma moodaa wari inaan lagu milan yahay oo siyaasadan isku soo baahay waxa soo khilaafaada xaqiiqay ka imaanaya yaa buuray
dad badan oo maanta platform ay ku hadlaan haysta jira oo doorashada haday dhacdo waqtigood iska soo gaban gaboobay kuwa xilal haya jira oo aan rajo siyaasadeed oo xilka ay hayaan ka dambeeya aynan u muuqanin haday hadda barnaayaan meesha ay joogan kuwa kuwaas ku sii xiran baa jira dad badan oo dana kale baa jira runtii oo hadda ama xukunki meel ka jooga ama platform ay ku hadlaan haysta oo dhamaantood laga yaabo inay soo gaban gaboobay haddii dalkii doorasho la aado ka dhacdo marka anigu hal qof iyo laba qof iyo saddex qof minna uma tiirinay dib dhacan socday iyo waxaan dad badan aan aaminsanahay inay qof walba dan gaar ka leedahay dhinac gaar ah uga jirto muhiim ahaa waa hebel iyo hebel iyo xil
shan madaxweyne maamul goboleed iyo ra'iisul wasaaraha qabla duqa Muqdisho
ayuu Soomaalidu oo dhan u gadaal fadhiyaa doorashada marka aad kala meel ma tageeydahay
inta aad ugu aaliga waan aaminsanahay inta hadda aad sheegtay inay ka go'antay in doorasho la aad ra'yi caam ah jira waxaa jira dadkan saameyn waxa kula mujtamaca waxa saameyn kula siyaasiyiinta waxa saameyn kula beesh caalamka saameyn kula mujtamacaas kala gedisana ku hareereysan siduu u fakaray qirka kamina soo dhicinayay qayb ka noqonaya
wasiir baafay waxaan ku darnay
horta intaan hadda aan soo soconay intii burburka wixii ka dambeeyo waxaan aragnay ay codka Soomaalida iyo ixtiraamka loo hayo wuxuu xoog yeeshaa marka Soomaalida ay hal jaha wada aado oo isku soo dhawaato mar alla markay kala daadatana waxaa soo xoogooba codka banaanka ka imaanaya iyo amarka banaanka ka imaanaya xaaladda maanta aan ku jirnaana kala daadsanaasha xoog leh oo siyaasadeenna ka jirta darteed waa suuragal in ay tixgeliyeen codad u yimnaa meel annaga ka qaybgalkeena bulshada rayidka ah ee shirkaasi ma ahayn ka qaybgal aan go-aanka wax ku lahayn ma ahayn waxaan meesha u tagnay la tashi waan u tagnay waqtii go-aan baan tagnay warkaygaan dhiibanay waa kasoo tagnay dadteennada dhexda taagnaayo war dhegaysanayeen annaga maan ahayn ma garan karno wixii meeshaasi ka dhacay laakiin waxaan ognahay inta mowqifyada cadcadu ay ka qaadatay dowladda Mareykanka ka qaadatay dowladaha kale ee ka qaateen waa la yaqaanaa culays waa la saaray handadaadna waa la dul dhigay taasi inay shaqaysana waa dhici kartaa waana nasiib darro in ay madaxdii dalka ay ku shaqeeyaan cadaadis noocaas oo kaleta ay ku shaqeeyaan
waa rajeynayna
laakiin sida hadda ay tahay waxaan taaganna meel fiican baan taagannahay bahasha waxay leedahay marka kan afkay yeelatay aniga waxaan aaminsanahay doorashadaas maanta haddii ay guuleysatana ammaanteeda waxaa iska leh dowlad goboleedyada nimanka madaxweyneyaasha ka ah haddii ay fashisho ama dib u dhacdo ama wax ka xumaadaanna meel kale laga raadin maayo ayaga ka mas-uula waxaa jira qof walba waxaan ognahay wuxuu aad iyo aad gacanta ugu hayaa socodka doorashada ee ka socda meesha isaga uu madaxda ka yahay
xuseen maxaad ku dari lahayd arrinta amniga runaana wax khatul isaan qaybta dambe markaad fiiriso waqtiga kooban rajo wanaagsan baa la muujiyey doorashada golaha shacabka marka laga yimaado walaaca guuda jiro wax talaad nagu beeri lahayd
walaacan runtii dee in pressurkii shaqeeyey in lasii wadan qabaa nimankaanu maaragtay sanad iyo ka badan ayay hawsha iska gacmagacmaysanayeen kii internationalkan unu sii socdo kii maaragtay bulshada soomaalida ay wadeenna in lasii wado kheyradhaantaas minaha waxaan isleeyahay haddii laga joojiyo oo la yidhaahdo nimanku waa mas-uuliyiin hal aamino dee rag hore loo aaminayo maaragtay ku fashilmay ahaayeen marka waxaa noo haray uun inaan hubino in aysan maaragtay aanan bresherka laga qaadin
ridwaan 2019kii banaanka taagnadeen dowladdii madaxweyne khasan dib u dhac doorashada jiray waad cambaareynaysay 2022 marka ma jiraa bistayl siyaasadeed oo xilliga kala guurkeenu ka baran karno ahaanahayn in banaanka laiska eedeeyo cidda markaa talada joogto la kala qaybsanayso wasaaraha madaxweynahooda dabaan markastoo gabagabada la yimaadaahina tan way timaadaa marka nimankiina gumadaga musharaxiintu mad moodaan adiga naftiina kala qaybinta qayb ka ahaadeen iyo culayska hadda jiro
maya horta kala qaybin dee ma ogtahay aanu dad kala jiidanay meesha ma jirtay waxa dhibaatadu ka taagan 2016kii maanaan kala jiidina iyaga kala yaacay qadiyada meesha taalla waxa weeye 2016kii dowlad goboleedyadii waqtigaa jiray iyo madaxweynihii jiray prime ministerku dabcan xataa prime ministerka madaxweyne musharaxiin bay ahaayeen qaladaad badan oo systemka iyo doorashada xadgudubyo badan ka dhacaan way jiraan runtii xaqiiq bay intaa lama dafiri karo laakiin dee haddana waxay isku raacsanaayeen si ismuu sii wada shaqeynaya madaxweynaha iyo prime ministerku labo musharax bay ahaayeen guddiyada saameyn bay ku lahaayeen dowlad goboleed sidoo kale ahayd laakiin doonid baa jirtay ah in doorashada la qabto la dedejiyo laga qabto marka inkastoo dib u dhac uu ku yimid dib u dhac kooban baa ku yimi sida hadda
hadda buu jirtaa soomaahan meel lagu diyo doorasho ma jirto
maxaa keenay inay doorashadu wan yaray
waxaka
imanin de extensionku balaayada halka ka dhacda bay ahayd extensionku waxaa macnaha kol haddii markaa la celiyo extensionkii la joojiyey weli way jiraan dad maskaxdooda ay ka guuxisay extension inay aadaan waa possible wey midda labaad meeshan waxaa taalla capacitygii dadka eeg doorashadan dadbani doorashooyinkii kale caadiga lamid maaha doorashada caadiga ah waan maamul fud waqti baa la qabtaa maalin baa la xadidaa gudiyo dad muxuu aha system la yaqaan oo ay ku soo baxaan dadku one day baa loo sameeyaa hadda doorashada inuu arkayno waxaanu maalin kasta ka bilaabaynaa from zero jadwalka hadda la sameeyay muxuu kaga duwanyahay jadwalkii ay gudiyadu laba saddex jeer sameeyeen ay sheegay in la shubiyo ila fiican hadda task commission yaalla anigu waxaan qabaa ma fududa weli waxaa taagan inay doorashadu laba meelood ka dhacayso dowladda qaabka oo aada u adag oo caraqishi amniga ahaa iyo gudiyadii loo diray iyo amisomtii loo xadiday wuxuu dhaan waxa laga qaban waa arrin taagan weyn waxaa taagan in gudiyada hadda xulistu ay u baahanayaan tababaro iyo waqti iyo arrimo noocaas u fara badan marka anigu waxaas leeyahay shaqada nimankan u taala shaqo yar maaha laakiin waxay u baahan tahay inay dooni dhab timaado barasharka sida hadda ay saaxiibaday sheegeen waa in lasii wadaa waa run international community uu barasho xoog la saareen soomaalida dadku iyo weliba international community uu kasoo quusanayaa hadda waxaa meesha taalla mas-uuliyad daru xoog leh oo ay tahay in madaxa cid loo saaro runtii mana lagu eegan karo shacabka soomaaliyeedan waxaan aaminsanay haddaan dalku doorasho gelin dalku fowd u gelaya doorasho xun hadday dhacdana fowd u gelaya
aad baad umaadsantahay sanad daxkiin shan sano kadib ma moodaan aad fashilanteen hay-adihii baarlamaanka oo maanta been shaqaalku noo meermayso waxay ahayd baan leeyahay in baarlamaanki jiray uu shaqadan qabto hay-ado kala dambeeyo isla xisaabta leh doorashoay dhacdo marka ma moodaa inaad golihaad ka fiirsa golaha shacabka iyo aqalka sida shaqaynayseen inaad hogaaminta ku fashilanteen marka laga yimaado khafiisyadan labada ma qiraysaa taas
maya horta anigu shaqo fulineed ma haynin baarlamaankuna hay-ad tanfiidiya maaha executive maaha waxa weyaan shaqadoodu waa tashriic iyo
baarlamaanku waa meesha ugu dambeysa ee wadalkan
haye laakiin ma hay-adda fulinta waajibaadka dastuuriga ah doorasho dalku inuu aado qaybahay ku lahaayeen taqriiban way qabteen xagga shuruucda iyo markii laga hadlayo xagga sharciga doorashooyinka la sameeyey sharciga xisaabta la sameeyey guddiga doorashooyinka qaranka jiray laakiin dee systemkii iyo qaabkii loo shaqeynayay iyo duruuftu meeshay aaday xilligii dambe way kala sibay u kala bedelneyd si kastaa ahaato mas-uuliyadda waxaan aaminsanahay
shan sano kadib in maanta warqada ka imaanayaan caalamka
ijaabi maaha wax fiican maaha in shan sano kadib barashar nala saaro in culays yimaado laakiin
yaa mas-uuliyadda qaaday maxaa dadka inay ogaadaan ku
xidhiistanwaxaa qaaday qof walba oo mas-uuliyad dalka ka haya baa qaadaya
oo adiga ugu horeyso
waa ka mid aanahay bardoode laakiin aniga shaqada noo kala duwan anigu ma aanan haynin shaqo fulineed oo maaragtay waajibaadkaas awood iyo ma aanan u haysan office aan ku fuliyo aniga shaqadayda ma ahayn ficlan markii la fiisho doorasho inaan dalka aan geliyo dad bay mas-uuliyadeeda ahayd xukuumaddii iyo maaragtay ayaa laga rabay laakiin baarlamaan ahaan iyo dowlad ahaan iyo shacab ahaan si guud ayaa cid walba oo maaragtay saameyn ku lahaan kartay ama ku yeelan karto fashilka dhacay u saameeyey wax badan aniga waxaan aaminsanahay dalka duruuftiisa haddii si dhab ah loo qiimeeyo iyo xaaladda uu ku jiro marar badan waxaa laga yaabaa inaan ku fakarayna laftirkeennu wax oo aan dhici karin inay dhacaan marka yani
wadanmaya
waxaan ka wadaa doorashada laga shaqaynayay markii horeeta qofii codka ah matalan oo in la aada ay ahayd wadan securitygiisa iyo dhaqaalaha uu haysto miisaaniyadiisu isaga dhan ay tahay laga hadlaayo 600 million iyo wax lamida duruufaha noocaasa xaaladaas dalka ku jiraayo qof kastoo horta xil ka qabtaahay min madaxweyne laga soo bilaabo ilaa agaasimo waax jooga inta ka dhexaysa way adag tahay horta qof shaqada loo dhiibay dalkan maanta shaqo looga dhiibay inuu shaqadiisii ku guuleysto oo uu ku najaxay aada bay u adag tahay duruuftaana keenaysaan isleeyahay iyo xaaladda dhaqaale midda amni duruufta dalka ku jiray ba ayaa aada u sababaysaan isleeyahay laakiin dee haddana dadaalka iyo wuu kala inuu intaan ka fiicnaado oo maaragtay ayay ahayd
wasiir baafa markaad fiiriso shan sano kadib cadaadiska imaanaya beesha caalamka fashilka dowladeed maxaynu ka baran karnaa yaa qaadaya mas-uuliyadda maanta meesha la joogo
aniga waxay ila tahay fashilka ugu weyn aniga waxaan saari lahaa baarlamaanka madaxweynaha iyo prime minister iyo ra-iisul wasaaraha iyo dowladda waa qaybta fulinta waxaana loogu talagalay baarlamaanka in uu indhaha ku hayo shaqada ay hayaan markay ka gaabiyaanna ay soo qabtaan baarlamaanka gudihiisa looga yeero la daba taagnaado waxaa 20-kii sano hadda laga soo bilaabo ilaa iyo carta laga soo bilaabo laanta fulinta waxay mar walba ku dadaalaysay in ay xukunto gacanta ku dhigto
baarlamaanka,
gacanta ku dhigto awooddii maxaan ku raadaa ay gacanta ku qabato marba meel bay soo marisay ee baarlamaanka. Haddeertan waqtigiisa dhamaaday, waxaan u maleynayaa markaad fiiriso kii ugu nuglaabu ahaa oo u jilicsanaaday maamulka iyo maxaan ku raadaa kala wareejinta fulinta, waxaana taasi ay ka timid waa midaa midda ka dhalatay laba sanayna haddeertan dib uga dhacno doorashadii dib uga dhacno xiliyadii ay maxaan ku raadaa ay dhammaan lahaayeen hay-adaha dhammaan lahaayeen dib uga dhaco. Yani haddaad gadaal fiiriso kuwii horeba waxbaa dhici jireen, laakiinse waxay ahaayeen kuwa rafanaya ahaayeen qaybta maxaan ku raadaa fulinta mararka qaarkoodna ku adeegtaan marna iska celiya ahaayeen. Laakiin kuwan haddeetaan jira waxa moodaa kuwa ugu tayada xumaa inay yihiin. Tayaxumadoodana waxaa u keenay barkima waxaad fiirinaysaa shanta sano waxaad fiirinaysaa sida ay dowladda indhaha ugu hayeen. Yani classic example, yani mithaalka ugu fiican waxa waaye dowladdan oo shaqaynaysay oo laga waayey miisaaniyadii la siiyey loo ogolaaday inay kasoo warbixiso, markii guddigii uu warka keenayna guddigii laftirkiisa la bedelo meesha laga saaray mataqaana tabartooda dhambe intaasi ku sugnaad. Taasina waxaa suurageliyay kala furfurida ayaga la kala furfurayo maxaan ku raadaa ama jaga loo loo ballan qaaday
inta lagu gudbo sida kale aansarka fursad siin waxaa soo dhalin makula fahmisaa.
Horta waxaa la yidhi maogtahay macmacada qofka ku jiro dhex jooga ustaad baafo waa kolleyda qiimeyntiisa, waxaana saxa saad su taqaana ma tidi sidaa lagu yaqaanaa tahay mar walba way dhici kartaa dhalihiisa in badan oo ka mid a inay sax yihiin, laakiin
deogaa
ijxaaf waaye waxaanaha waxa waaye ziyaaday ku tahay in la yidhaahdo mas-uuliyadoo dhan baarlamaanka qaadanaya, laanno mas-uuliyadoo dhan at least waxay ahayd jus ka mid a ha taxamulo oo xaggiis. Waxaan sheegay hadda doorashada waxaa laga hadlayaa maogtahay sidee dowladdii loo xisaabiyey, sidee loola xisaabtamay, sidee oversightkii la rabay uu u sameeyey baarlamaankii, ma aha waxa laga hadlaya. Waxaa hadda laga hadlayaa adigu su-aashaadu ay tahay waxa weeyaan waa su-aal specific oo ka hadlaysa doorashada dib dhacday sideebay u taabatay maaragtay saameynteeda iyada. Waxaan sheegay mas-uuliyaddeeda baarlamaanku tuu ku lahaa oo waxay ahayd xaggii sharci dejinta
baarlamaanka adinkaa madaxweynaha doortay
aan annaga kulahay maya ra-iisul wasaare madaxweyne waa anada ishu, laakiin tan annaga naga khusaysay doorashada waa shuruucda xaggeeda, shuruucdii loogu talagalay doorashada oo ama sharciga axsaabta ama sharciga doorashooyinka baarlamaanku wuu meel mariyey. Fulinteeda waxaas in la fuliyo meel bay ka yeelan karaan oo khaladku aan kasoo geli karnaayo dee waa ofisaidkii oo stiil xukuumaddii inay fuliso in lagu dabagalo. Marka at least jus ka mida waan ogolahay, laakiin
mas-uuliyadsenator adigoo ixtiraam weyn waxaan u haynaa hay-adeena baarlamaanka ku haynaa, laakiin haddana annaga waxaan nahay dad indhaha ku haya, cilmi baarayaalna waan nahay, waxaan isticmaalaynaa tilmaamaan isticmaalaynaa. Yani sida la og yahay waxa weeye mooshin kasta oo weyn oo muhiima baarlamaanka gudihiisa ka dhacay waxaa ka dambeeya dowladda ka dambeysay, xukuumadda ka dambeysay. Xukuumadda waxay gudoomiyey baarlamaankay riday, ra-iisul wasaarehay riday, maxaan ku rahdaa waxay kala dirtay guddi iyada ay ahayd inuu dabagalay kala daadisay guddi iyada februar ayay keentay. Ilaa in maanta dadka baarlamaanka waxaa laga leeyahay 5 sano lasoo dhaafay xisaab celintii maaliyadda laga leeyahay. Waxaad kale markaad sii socoto maxaan ku rahdaa waxaad arkaysaa waxa weeye waxaa la keenay baarlamaanka wuxuu go-aan ku gaaray in doorasho la aado, maxaan ku rahdaa markaasaa lasoo noqday dad mida badan la aaday iyadoo aan sharcigii kii horeto la ogolaaday aan loo qaadin xitaa cod waa ka noqonay ama waa la laalay xitaa aan la dhihin baa mid kale loo jahayay. intaasoo dhanna waxa weeye waa waxyaaba fulinta ay wadatay oo meesha ka fulisay mataqaana. Hal mid aan ku darsanaya marka hadda waxaan galaynaa yani doorashaan ku jirnaa, waxaan rabnaa soomaaliya waxaa larabaa qaskaani walaa qaani inuusan soo noqon sida hadda doorashada u socoto. Hadday u socoto tayada baarlamaanka kalsooni badan shacabka soomaaliyeed kuma qaba.
Xuseen Macalin, markaad fiiriso amniga iyo isku milka siyaasadda sidee loo kala saari karaa? Maalmihii lasoo dhaafay, sanadihii lasoo dhaafay, si weyn baa loo duraya arrinta la xariirto in ciidamada loo isticmaalayo siyaasadda iyo doodaha markay timaado. Marka qabiil amniga taa waa kasoo shaqeynaysa 2009 ilaa hadda, sidee loo kala saari karaa arrinta?
Madaxdii dalka ugu maaratay muhiimsanayd ama ugu darajada sareysay ayaa si toos ah u isticmaalaysa oo isku isticmaalaysa madaxtooyada dhexdeedii in ciidamadii koofi gaduud ah madaxtooyada in ay laba garab kala noqoto waxa sii cadaynaya waxay tahay laakiin mar walba way jirtay waana wax haddaysan dowladnimada noo fadhiisanin la fadhiisin in qofka askariga ah sarkaalka ah inuusan siyaasadda ku shaqo lahayn haddii uusan dhaqan ahaan u qaadan xataa haddii hadda waayadan laga ammaan xiro in uu habeen suu guureeyo sidii siyaad barre uu mar kaleeto dalka xoog kula wareego wax fog ma ah marka shaqada
su-aasha u soo laabtay loo kala saari karaa
waxaa loo kala saari karaa dee in dee sida ugu fog askariga ama sarkaalka loola macaamilo in uusan yani siyaasadda kula ku milmin laakiin inta uu qofka siyaasiga ah uu rabo inuu askariga ku danaysto uu leeyahay garaadaan ku siinaya waxaan rabo sameeya dhaqaalahan ku badinaya waxaan rabo sameeya oo dadkii dowladiska loo diray aysan ka shaqaynayn dan meeshaas waa meesha dee laakiin objectiveka wuxuu yahay in ciidamada laga fogeeyo siyaasadda ayaa dowladaaad
badan maadsantahay musharax maqul ra-iisul waxaweyne xukuumadaad ra-iisul wasaaradda soo noqotay ciidamadu waa la isqabin jiray dabcan laakiin si weyn baa loo durayay dowladdii ugu dambeysay see loo kala saari kara
ciidamada dee waxa weeye awaamir bay qaataa waxa weye askari waynu naqaanaa ama sarkaal ha noqdo ama taliya ha noqdo ama madax ha noqdo dalkan waxaa loo baahan yahay shuruuc fadhido inu ku shaqeeyo weliba shuruucdaas waa inay dadku ku tarbiyeysan yihin haddaanay shuruucda oo dastuurka uu ka wuxyahay oo shuruucda kale hay-adaha kala duwan ay leeyihiin oo ciidamada amnigu ay ka mid yihiin haddaanay dadku ku dhaqmin kuna tarbiyoobin mushkiladda horta markasta waa qaayan ninka sarkaalka ama taliyaha ciidanka ah waxaa laga yaabaa amarka la siiyay inuu qaato laakiin hadduu fahamsan yahay sharciga uu dalka ku joogo iyo wuxuuna xaq u lahayn iyo wuxuu xaq u leeyahay waxaa laga yaabaa inuu madaxdiisa kala doodi karo khaasatan waxyaabaha arrimaha ku saabsan laakiin marka aynu ciidamada iyo taliyaasha amniga dambaakin meel aan leenahay siyaasadda ha ka baxaan laakiin siyaasiyiinta dalka ugu sarreysa ay isticmaalayaan oo la amrayo waxaan aaminsanahay ciidanka waa la dambaajinaya waxaan u baahannahay dhaqanka noocaasa waa inay bedelaan dadka madaxda haddaanu isbedelku ka imanin madaxda siyaasiyiinta dalka u talinaysa nin ciidano oo layidhi muxuu ahaa ama mudaharaad hilfaha u qaad ama hebel soo qabo oo siyaasi muxuu ahaa caburi ama halkaa ka muxuu ahaa ka gal wax laga qaban karaa runti aad iyo aad ba u yarta marka waxaan u baahannahay shuruucdana in la isticmaalo madaxda iyo muxuu ahaa dhaqankoodana inay iska bedelaan
sabsabaxkiin ciidamadu inay ku milmeen siyaasadda marka hore baabasinta
marka madaxtooyada kuwa isla jooga ee halka urur ka wada tirsan ama halka guuto ka wada tirsan ee madaxtooyada dhexdeeda ku nool ayaa wararka waxay sheegayaan in qaarna madaxweynihii la safanayaan qaarna ra-iisul wasaarihii la safanayaan ammaanka iyo mas-uuliyadda amnina ra-iisul wasaaraha lagu wareejiyo madaxweynaha ayaa laga hadlaya bimacnaa hal qof haya madaxweynaha haya iyadoo madaxweynihii haya ayaa haddana ciidan waxaa jira ra-iisul wasaarihii u ah sabood garaynaya
aada baad umahadsan tihiin barnaamijka waxaa marti noogu ahaa ra-iisul wasaare kuweynka reer soomaaliya senator cabdixakiin macalin axmed oo ka tirsan aqalka sare dhowaan lasoo doortay kana wasiir hore wasiirkii baaraha bulshada ka tirsan cabdi maxamed axmed baafo iyo xuseen macalin maxamuud madaxa xarunta hiraal qabiil amni ka faallooda kana soo shaqeeya hay-adda sirdoonka soomaaliya intaynu kulmi doono barnaamijka lamid ah waa cabduqaadir rakoodila nabad
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad wiilu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha iyo nuur xasan nuur
aan ku bilowna ee xulka qaranka cameroon ayaa noqday kooxdii ugu horreysay ee u gudubta wareega 16-ka ee koobka qaramada afrika ee ka soconaya waddanka cameroon kadib markii ay khamiistii shalay 4-1 uga badiyeen xulka ethiopia ethiopia ayaa goolka la hormartay waxaana u saxiixay ciyaaryahan dawa hotesa hase yeeshee cameroon ayaa ugu jawaabtay 4 gool goolashaasi oo yimid qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa waxaa min laba u kala qaybsaday kabtanka xulka qaranka cameroon vincent abubakar iyo carol toko ikambi abubakar labada kulan ee lasoo dhaafay wuxuu cameroon u dhaliyey 4 gool guushii ay ka gaareen Ethiopia ayaana Cameroon u dirtay wareega 16ka koox ee koobka qaramada Afrika. Isla groupka A kooxda qaranka Burkina Faso ayaa hal iyo eber ku martay Cape Verde. Waxaa hadda min 3 dhibic isla leh Cape Verde iyo Burkina Faso. Ciyaaraha galabta iyo caawa dhici doonana waxaa ka mid ah ciyaaraha hadda socota oo dhex maraysa xulalka Senegal iyo Guinea. Natiijadaasi waxaan idin kugu soo gudbin doonaa natiijada ka soo baxda waxaan idin kugu soo gudbin doonaa idaacaddeen xigta haddii uu rabi raalli ka noqdo. Waxaa sidoo kale caawa fiidka ciyaari doona xulalka Malawi iyo Zimbabwe. Morocco waxay la dheelaysaa Comoros ama Jusrul Qamar, halka Gabon ay fooda dari doonto Ghana. Sabtidana Masar ayaa la dheeli doonta xulka Guinea Bissau, halka Nigeria ay la ciyaari doonto Sudan. Masar oo ah dalka ugu hanashada badan koobka qaramada Afrika, ciyaarteedii ugu horreysay waxaa toddobaadkii hore hal iyo eber ku garaacday xulka Nigeria. Natiijooyinka ka soo baxa dhegeystayaal ciyaarahani kala soco idaacadaheenna soo socda haddii uu rabbi raalli ka.
Sanad Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa kaasi uu soo jeedinayo xubintii ciyaaraha. Haatan haddaan dib idin xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka roonaa. Ciidamada ammaanka ee dalka Suudaan ayaa rasaas nool iyo sunta dadka kaga ilmaystay waxa ay ku kala iriday dibadbaxayaal caasimada Khartuum ah oo ay kumanaan qof ay isugu soo baxeen wadooyinka shalay iyaga oo kasoo horjeeda afgembiga, isaguo geliyay dalkaasi xaalad ismarwa ah sida ay sheegeen daqdaqaaqayaasha. Sarkaal sare oo booliiska iyo qof mudaaharaaday ayaa la dilay, sida ay ku warrameen maamulka iyo koox caafimaad. Banaanbaxyada ka socda Khartuum iyo meelo kale oo ka tirsan Suudaan ayaa kuwii ugu dambeeyey ee mudaaharaadyo aan kala joogsi lahayn tan iyo bishii Oktoobar, markaasuu militariga ay xilka ay ka tuureen dowladdii uu hogaaminayay ra-iisul wasaare Cabdalla Xamdoog. Dalka Kamboojiya isagoo ah gudoomiyaha ururka Koonfur Bari Eeshiya ee sanadkan ayaa dib u dhigay shirkii ugu horreeyey iyadoo ay jiraan warar sheegaya in xubnaha ururkaasi uu soo kala dhexgalay khilaaf ku saabsan booqashadii ra-iisul wasaaraha Kamboojiya Hun Sen uu ku tegay Myanmar usbuucii hore oo uu halkaasi kula kulmin hogaamiyaasha dimuqraadiyadda. Warkiina dhegeystayaal waa naga intaas. I'm not afraid. idaacadeena galabta iyo wararka v o dhegeystayaal waa nagintaas intaan mar kale kulmi doono. Waani waa Ibrahim Xasan Daandure oo idinle nabadgelyo.